Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Belarusyň, Horwatiýanyň we Rumyniýanyň aýdymçylary Ýewropanyň iň uly telewizion çäresi Eurovidenie aýdymsaz bähleşiginiň jemleýiji tapyrynda çykyş etjek ýurtlaryň hatarına goşuldy. 11-nji maýda bähleşiginiň ýarym finalynyň 2-nji tapyry geçirilen soň, Belarusyň Navi Band topary, Horwat aýdymçysy Jak Hudek we Rumyniýaly aýdymçylar Ilinka we Alex Floria bähleşiginiň jemleýiji tapyrynda çykyş etmäge munasyp boldylar. Bu bähleşig Ukrain paýtagty Kiýewiň halka Ara sergi merkezinden gön efirde görküzüldi. Bähleşigiň 13-nji maýda Kiýewde geçiriljek final tapyrynda çykyş etjek beýleki ýurtlaryň arasynda Awstraliýaly, Bolgariýaly, Wengriýaly, Daniýaly, Israýyly, Norwegiýaly we Niderlandlardan aýdymçylar bar. Şeýle-de olaryň hatarına bähleşigiň ýarym finalynyň 1-nji tapyrynda üstünlük gazanan 10 ýurdun aýdymçylary bilen bir hatarda Fransanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Ukrainanyň synod ussatlary goşuldy. Ukraina geçen ýyl Eurovidenie bähleşiginiň ýeňijisi bolmak bilen bu bähleşigiň nowatdaky tapgyryny öz ýurduna guramalaşdyrmak we onuň final tapgyryna gatnaşmak hukugyna ýa bolupdy. Bähleşigiň final tapgyrynda 26 ýurdun aýdymçysynyň ýerine ýetirjek çykyşyndan soň bähleşige gatnaşan 42 ýurdun tomoşaçylary we emin agzalary ses bererler. Telewizionda gön efirde görküzüljek Eurovidenie aýdymsaz bähleşigine 14 million adamyň tomoş etmegine garaşylýar. 11-nji maýda geçlik bähleşigi Makedoniýadan gatnaşan aýdymçy Janna Burçeska emin agzalary we halk tarapyndan berilen seçleriň netijeleriniň mälim edilmegine garaşýan mahaly onuň duşuşýan ýigidi Burçeskadan özüne durmuşa çykmagy sorady. Burçeska özüne edilen bu teklifi kabul etdi ýöne final tapgyryna geçip bilmedi. Ukrainanyň häkimetleri Bolgariýaly aýdymçy Kristian Kostofyň 2014-nji ýylyň iýununda Kryma sapar etmegine garşy hiç ýyly çäre görmejekdiklerini aýdy. Soň ol bähleşigiň 13-nji maýdaky tapgyrynda çykyş etmek mümkinçiligine ýa boldy. Kostofyň Kryma eden sapary Russiýanyň ýarymada goşuny berip ony aneksiýa etmeginden bir näçe hepde soňa gabat gelipdi. Ukrainanyň kanunçylygynda ýurdun hökümetine Kiýewden ruhsatnama almadan Kryma sapar eden adamlara gadagynçylyk ýerdimegine ruhsat berilýär. Ýöne Ukrainanyň serhet gullugy Kostofyň Kryma eden saparyny derňänden soň onuň bu sapary amala aşyranda kämillik ýaşyna ýetmän we şol döwürde ýarym ada sapar etmek baradaky kanunçylygyň hem güýje girmändigini aýtdy. Russiýaly aýdymçy Yulia Samoylovanyň Eurovizionie bähleşiginde öz ýurdunyň adynyň çykyş etmegine garaşylýardy. Ýöne Kiýew onuň 2015-nji ýylda Krymda sahna çykmak bilen Ukraina kanununy bozandygyny aýdyp, Ukraina sapar etmegine gadagynçylyk girdi.